Ajajaan waraana humna Tigraay murtiin dhukaasa dhaabuu marii irratti hundaa'e mootummaa Itoophiyaa wajjiniin akka taasifamu gaafataniiru. Mootummaan Itoophiyaa lolicha hin moonee jedhu. Tuujubeen gabaasa kana bal'inaan dhiyeessiti.
Humnoonni mootummaa Itoophiyaa maqalee keessaa ba'anii torban tokko booda Rooyitarsiif ibsa kakennan Tsaadqaan Dabratinsaay injifatamu humnoota Abiy booda amma waliigaltee lola dhaabinsaa haa tolfamu jechaa jirra jedhan. Rakkoo jiru maraaf furmaata siyaasaa arguu isa jedhuuf jecha of qusannee jirra. Hawaasni addunyaa haala kan yoo gubate nan fedha jedhan. Bakka hin beekamne irraa bilbila saatalaayitiin akka dubbatanitti filmaati kabroon hin jiru taanaan filmaatittaan tarkaanfii waraanaan furmaata fiduu yaaluudha jedhan. Dubbii maamumicha ministeeraa Abiy Ahmediif hoogganaan gurmuu dhimma Tigraay yaada kanaaf battala deebiin kennine. TPLF mootummaan dhalattoota Tigraay irratti loogii oofuudhaan aangoo ofii waltessuuf yaalii gochaa jira jedhe. Mootummaan akka jedhetti kan inni tarkaanfii fudhataa jiru garee yakkamtoota TPLF irratti. Dubbiif wal barbaaduu dhaabanii gargaarsi namoomaa namoota beela'an kanneen kumaan lakkaa'aniif akka dhaqqabu gochuuf dhiibbaan sadarkaa addunyaa gam lamaan irra jira. Mootummaan Itoophiyaa torban darbe erga humnoonni isaa tarsiimoodha jechuun maqalee keessaa baasee booda lola dhaabinsa gam tokkoo labsee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay immoo lola dhaabinsa sana akka qoosaati jechuun fudhatama dhabsiisuudhaan mootummaa naannoo sana keessaa ari'uusaa dubbata. Dilbata darbe addi bilisummaa uummata Tigraay akka jedhetti mootummaa waliin marii waa'ee lola dhaabinsaa kamittuu utuun seeniin loltoonni Eertiraaf naannoo hullaa kan Amaaraa guutummaan gamasii bahuu qabu jedhe. Loltootatti dabalaa bobbaasuun dhabamuusaaf mirkanuun jiraannaan sadarkaa qajeelfamaatti lola dhaabinsa san nan simadha jedhe. Garuu waliigalteen kamuu sirnawaa ta'uusaa dur haalawwan wal duraa duubaan guutamuu qabu jedhe. Kunis naannoo sanaaf gargaarsi dhorkaa malee akka dhaqqabu akkasumas tajaajila guutuu kan akka ibsaa, telekoominikeeshiniif kunuunsa fayyaa bakkatti akka deebi'u ka jedhu of keessaa qabaa jedheera. Tsaadqaan gaaffiif deebii sanarratti yoo Abiy lola Tigraay keessaa injifatamuu isaan amanu ta'e lolli itti fufa jedhan. Mootummaan beekaa naannoo sana gargaarsi akka hin dhaqqabne dhorkee jechuun himatanii loltoonni mootummaa Itoophiyaa 1800 ta'an illee yeroo ammaa hidhamtoota waraanaa ta'uu dubbatan.